Хәйерле киш, дуслар! Матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларына, хыялланырға сирләшергә яратушыларына, һәм әлбәттә бәхет дигән сирле дөньяга юл ярышларына сердәшханәгә чакырабыз. Җәй уртасы. Җир чәчәктә, болынны җилләр тарый, ал кызыл зәңгәр чәчәкләр кояшка килеп карый. Һәр кайсының үз исеме, үз язмышы, үз төсе. Туган җирем чәчәкләре, сез күңелләр көзгесе. Җилдә чайкалган чәчәкләр каядыр бара сыман. Кул болга безгә йылмайып, яшеллек арасыннан. Менә шундый лирик шигырь белән башлап җибәрәбез бүгенге тапшыруыбызны, дуслар. Безнең үсмер һәм яшьлек чорыбыз да ямьле җәйләр кебек бер заман саубуллашмый гына үз урынын гомер көзен алыштырып китеп барар. Шул вакыт без дә хәтер аша гына булса да үткәннәргә кире кайтып, үз-үзебезгә бәя бирергә омтылыш ясарбыз. Куйган максатларыбызга ирешә алдыкмы? Туры юлдан тайпылмадыкмы? Безнең өчен якыннарыбызга кызарырга туры килмәдеме? Менә шундый кешелек дөньясын гомер-гомергә борчып килә торган сорауларны без үз-үзебезгә биреп карарбыз. Бу турыда нәкъ менә җәй уртасында сөйләшү аеруча мөһим. Чөнки җәй яшүсмерләрнең кая барып бәрелергә, ни белән шөгыльләнергә аптырап йөргән чагыда. Лагерьларга, я булмаса диңгез буйларына китеп ял итә алмаган дусларыбыз да бар бит әле безнең. Алар әлбәттә күбесенчә җәйгә ялны авылда уздырырга ярата. Бүген без дә андый дусларыбыз белән танышырбыз. Шушы урында музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк. Дусларыбыз белән сөйләшүне җырдан соң башлап җибәрербез.
Яш гомерне ике килмиделәр, бер килгәне китми калгандар. Без күрәсе шаулы язлар әле, ямьле җәйләр һаман алдадыр. Безне әле яңа таңнар көтә, барыр юлга киртә куймаган. Яшик әле, якты дөнья бездән, без дөньядан әле туймаган. Безне әле таңнар көтә, барыр юлга киртә куймаган. Яшик әле, якты дөнья бездән, без дөньядан әле туймаган. Җәйләрендә узмадык без, салкын көзе әле килмәгән. Дус ишләргә бүләк итәр өчен, күңел чәчкәләре шиңмәгән. Безне әле яңа таңнар көтә, барыр юлга киртә куймаган. Яшик әле, якты дөнья бездән, без дөньядан әле туймаган. Куркытмыйлар безне җил давыллар, куркытмыйлар ачы салкыннар. Йөрәкләрдә туңган күңелләрне эретерле кайнар ялкын бар. Безне әле яңа таңнар көтә, барыр юлга киртә куймаган. yaxshi keldi, yoqdi dunyo bizdan. Biz dunyodan eli duymagan, bizni eli yoqa tomlar kite. Barar yulga kirte quymagan, yaxshi keldi, yoqdi dunyo bizdan. Biz dunyodan eli duymagan, yaxshi keldi, yoqdi dunyo bizdan. Biz dunyodan eli duymagan, biz dunyodan eli duymagan, biz dunyodan eli duymagan.
Сәлемәт тәндә, сәлемәт акылды. Бүгенге тапшыруыбыз кунаклары. Шыннан да, сәләмәт булыйм дисәң, спорт белән шөгыльлән. Ул сиңа буш вакытыңны дөрес бүлергә дә, начар гадәтләрдән арынып, яхшы дуслар табарга да, белемеңне арттырырга да ярдәм итәр. Соңгы елларда республикабызда спортка аеруча игътибар артты. Моңа әлбәттә, Татарстаныбызда уздырыла торган төрле спорт чараларда этергеш бирәдер. Шәһәрләрдә генә түгел, авыл җирендә дә спорт корылмалары төзелеп, ел әйләнәсендә үзен теләгән спорт төре белән шөгыльләнә алу мөмкинлеге туды. Студент яшьләребез үзләре белем ала торган уку йортларындагы спорт залларында да рәхәтләнеп шөгыльләнә ала. Моның өчен бары тик теләк кенә кирәк. Яшьтәшләребез җәйге ялларын кайда һәм ничегрәк уздыралар икән? Әйдәгез, үзләре сөйләвендә ишетик әле.
Мин Дулин Алесен.
Мин Илмир Камаева булам.
Кызлар, яшьләр тормышы авылда ничегрәк үтә?
Иртән үк башлана инде таңнан ук эшли башлыйбыз бәрәнге бакчаларында, шигендер бакчаларында.
Җәй көне сездә клублар эшлиме?
Әлбәттә, төрле дискотекалар, зәбик эше. Минем өчен җәй күңелле хәтерләр белән истә калачак, алла бирсә.
Үзең иҗатта итәсең
инде, әйме? Әйе, журналистика белән кызыксынам.
Күп вакыт яшьләр бит инде үзләренең вакытларын кая уздырырга белмичә аптырап йөриләр, әйме?
Бик күп мероприятиеләр үтә, анда инде авыл китапханәсендә эше бик зур. Тиендләрен киләләр, дуслар да күрәләр.
Күбрәк буш вакытта файдалы эш белән шөгыльләнергә кирәк, китапханәгә йөрергә, газета журналлар укырга, яңалыклар белән кызыксынырга. Хәзер менә компьютердан, интернетта үзенә бик кирәкле мәгълүматлар табырга була. Без күсенчә укыйбыз, иҗат итәбез менә. Җырлыйбыз, биебез.
Иҗат иткән язмаларыгызны кайда җибәрәсез, кайларда басыла ул?
Республика басмаларына җибәрәм мин үзем.
Ярар, сезгә уңышлар телим кызлар.
Рәхмәт бик зур.
Рәхмәт сезгә үзегезгә дә.
Нияз Вагызов белән Алсу Кыямова да каникул күңелле һәм файдалы үтәде.
Вагызов Нияз булам.
Мен Кыямова Алсу булам.
Менә хәзер инде җәйге каникулларыгызны кайларда үткәрәсез?
Җәй каникулны авылда үткәрәбез инде. Эшләп, буш вакытларда инде китап укырга да вакытта бара торшагыз инде.
Спорт белән шөгыльләнәсезме?
Спорт белән шөгыльләнәбез инде. Көрәш түгәрәге, волейбол түгәрәге була инде безнең авылда шундый йөрибез.
Яшьләргә бармы?
Бар, безгә дә волейбол түгәрәге бар.
Төрле кызыксындыру чаралары булдырырга инде.
Гүлнар булам.
Менә бүгенге көндә үзенә эш таба алмыйча интегүче яшьләр дә бар бит әле. Авыл җирендә андыйлар бик ишрам итергәндер инде. Менә шундый яшьләргә синең киңәшләрең?
Күп итеп укырга, укыгач, әгәр дә син берәр һөнәрне үзләштерсәң, аны үзең чын күңелдән яратып үзләштерсәң, тырышсаң, әлбәттә ул эшне табып була инде. Тырышырга, эзләнергә, укырга.
Рәхмәт.
Шушы урында тагын бер музыкаль тәнәфис ясап, җыр тыңлап алыйк. Сөйләшүебезне җырдан соң дәвам итәрбез.
Барда васиз бу якта урман җилләре юата күңел моңайган чакта яшик дуслар бергә бергә иңеңне куй мине миңгә бәхет телим бәхет телим изге җаннар иңгән телим, бәхет телим, изге җаннар ингән җиргә. Кылган игелекләремне кабул ит гүзәл ягым, тормышка ям бирер өчен яралган минем җаным. Яшик дуслар бергә бергә, иңеңне куй минем ингә. Бәхет телим, бәхет телим, изге җаннар ингән җиргә. Дуслар миндә, ашканып яшим җирдә. Әйләнәбез, тулганабыз, дөнья тәгәрмәсендә. Яшик, дуслар, бергә, бергә, иңеңне куй мине мингә. Бәхет телим, бәхет телим, изге җаннар иңгән җиргә. Яшик, дуслар, бергә, бергә, иңеңне куй мине мингә. Бәхет телим, бәхет телим, изге җаннар иңгән җиргә. Бәхет телим, бәхет телим, изге җаннар иңгән җиргә. Изге җаннар иңгән җиргә.
Яшьтәшебез Зилә Муллагасымова да каникулны файдалы уздырам ди. Ул ял итеп кенә калмыйча, китаплар укырга да ярата икән. Тыңлыйк әле үзен.
Мин Муллагасымова Зилә, психология белән кызыксынам. Миңа кешеләрнең үз-үзен тотышын, үз-үзләренең менә авыр хәлдә югалып калмаулары шул кызык. Бик тә алгебра белән кызыксынам, тагын әдәбият дәресләрен яратам. Әдәби әсәрләр, шундый мәсьәлә сишергә, баш ватырга шундый рәхәтләнәрне. Ә буш вакытларны күбесенчә әдәби әсәрләр укып, татар шагыйрьләренең, язучыларының әсәрләре инде. Тагын музыка тыңларга бик тә яратам, кайвакыт рәсем ясарга яратам. Туфан Миннуллина, аның бик тә бер китабы чыгган иде, ләкин исемен хәтерләмим дә. Мөхәммәт Мәгъдиевның әсәрләре бик ошы. Яшьтәшләрем беренче чиратта тәртип теләр идем, сәламәтлек, бәхет, шатлык, барлык яхшы теләкләр инде.
Шын бәхетне бирә тик гыйлем генә, баш ияләр һәр вакыт белемлегә, дип язып калдырган мәгърифәтче Габдрахим Утызимәни. Без дә дусларыбызга каникулны файдалы һәм күңелле итеп уздыруларын, һәр вакыт белемгә омтылуларын, куйган максатларына ирешүләрен теләп калабыз. Сердәшхенә тапшыруы ахырына якынлашты. Тапшыруны әзерләүчеләр: тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мөхәррир Дания Гайнетдинова һәм алып баручы Ания Гыйбадуллина. Сезнең белән киләсе дүшәмбегә кадәр сау булашабыз. Хәерле, матур кичләр сезгә, дуслар!
Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.